galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington waa galabnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2023 waa 8:20 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washington d c na waa 9:00 aroornimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirkii madasha wadatashiga qaran oo lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb
shabaab dagaalaan kula jirnaa goob dagaal ka dhacay sibay u ooli kartaa dhib ma lah laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxaanku yidhaahdaaye dib loo dhiganayo midna ma ahan
waxa kale oo aad dhagaysan doontaan xisbiyada siyaasadda somalilan oo soo dhoweeyey dhexdhexaadin laga sameeyo muran siyaasadeedka doorashada
anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga wadani dhammaantii waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergada dhexdhexaadinta waday ee beelweynta habarjaalo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo ma cadda in isniintan uu safiirka faransiiska u fadhiya dalka niger uu ka tegay waddanka ku yaalla afrika sida ay ku amreen hogaamiyaasha cusub ee dalkaasi jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka niger ay sheegtay in selvian ite uu haysto 8-iyo-4 saacadood oo uu kaga baxo dalka niger go'aanka kama dambaysta ah ayaa la siiyey kadib markii ite uu diiday in uu la kulmo madaxdii militariga ee xilka kaga tuuray afgembiga madaxweyne maxamed bazuum bishii juulaay bazuum iyo qoyskiisa ayay ciidamadu waxa ay ku xireen madaxtooyada dalka niger ayuu horay u gumaysan jiray faransiiska waxaana faransiiska weli ka jooga dalkaasi 1,500 askari oo ka socda dalkaasi waxaanay ka caawiyeen dalka niger si ay ula dagaalamaan xoogaga jihaadka kumanaan reer niger ayaa xaddii waxay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada niyame ee caasimadda dalkaasi si ay u muujiyaan taageerada ay u hayaan saraakiishii militariga ee xilka ka qaaday madaxweyne bazuum 5 qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay 19 kalena waa lasoo badbaadiyey 2 shil oo kala duwan oo la xiriira dad tahriibayaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin ah oo ku sii jeeda jasiiradda griigga ee ka imaanaya xeebaha dalka turkiga ee halkaasi u dhow maamulka griigga ayaa sheegay in 4 caruur ah ay dhinteen 18 kalena lasoo badbaadiyey kadib markii doone ay la socdeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay jasiiradda lesbos ee dalka griiga horaantii isniintan ayaa ilaalada xeebaha waxa ay arkeen doone ay saarayeen 7-iyo-30 qof jasiiradda layidhaahdo egan ee samos saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in rakaabkii saarnaa ay ku dhaceen biyaha markii ay arkeen doonida roondada ah taasoo keentay in la sameeyo gurmad deg dega 1 qof oo dumar ah ayaa dhintay sabtidii iyo axaddii ayaa ilaa xeebaha waxaa laga soo badbaadiyey ama ilaalada xeebuhu waxa ay sheegeen in ay daraasiin dada ka soo qabteen dooniyo meel u dhow jasiiradda bari ee badda agen taasoo qayb ka ah korarka soo galootiga cusub ee 2 bilood ee lasoo dhaafay halkaasi ka socday hogaamiyaha dowladda liibiya ayaa axaddii waxa uu sheegay in shaqo ka joojin ah lagu sameeyey wasiirka arrimaha dibadda kadib markii dhiggeeda israa'iil uu ku dhawaaqay in ay wadahadallo ku yeesheen magaalada rome ee dalka talyaaniga toddobaadkii tegay najla al manguush shaku meel gaar ah sida hadalka loo dhigay ayaa loo hakiyay waxaana baaritaan maamul ku sameyn doona gudi uu hoggaaminayo wasiirka cadaalada waxa sidaasii habeenkii Axad yiri ra'iisul wasaare Abdul Xamiid Dabeya oo qoraal rasmi ah soo dhigay Facebook wasaaradda arrimaha dibadda ee Liibiya ayaa waxa ay ku qeexday sida hadalka loo dhigay fursad iyo kulan aan rasmi ahayn hase yeeshee warka ku saabsan kulanka ayaa horseeday dibad baxiyo ka dhacay wadooyinka dhowr magaalo ku yaala dalka Liibiya bayaan waa muranka siyaasadeed ayaa waxa uu qarxay xadii kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Israa'iil ay sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ay ku kulmeen magaalada Rome ee dalka Talyaaniga toddobaadkii tagay warkii caalamkana waa nagaantaas wanaagsan hayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Dhuusamareeb ee maamul goboleedka Galmudug waxaa lagu soo gabagabeeyay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galeen madaxda dawladda federaalka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq
inkastoo madaxda madasha wadatashiga qaran ee dawlad goboleedyada qaar iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay maalmo ku kulansanaayeen magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay ka wada hadlayeen xaaladda dalka iyo dagaalada ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka haddana gunaanadka shirkooda ayay ka soo saareen qodobo madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa kulanka gunaanadka hadalla ay ka jeediyeen aad ugu dheeraaday xoreynta deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin iyo bilowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa sheegay in reer Galmudug ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay ku harsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab
dhammaan dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leenahay walaalayaal sidii horeba madaxweynuhu baaqiisii ama uu u soo gudbiyey ama uu ku hoggaaminayay waxaan leenahay gacanta aan wada saarno cadowgaas khawaarijta gaar ahaan reer Galmudug waxaan leenahay maantay Galmudug ay ka xoogan tahay Galmudug ay ka socotaa inta yaroo dhiman aan dhammaystirno oo aan ciidamada geesiyaasha ee labada heer dowladeed garab galno oo garab istaagno waxaan rabnaa inaan dhammaan isugu tagno fadhigan iyo kulankan iyo shirkan ilaahay idinkii inta qawaarita aan ka sifaynayno inuu meelaha magaalooyinka oo la joogo nagu dambaysaan rabnaa oo dhammaantay aan sugu tagnaa safafka hore iyo jiida
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaan ayaa bulshada reer Galmudug ku dhaliilay in kaalintoodii ay weli ka maqan tahay ka qayb qaadashada dagaalka ka dhanka Al-Shabaab
waxaa socda dagaal lagula jiro nimanka khawaarista markaan dhab u hadlayno dagaalku weli inta uu ka dhabta yahay waa wax aad u yar waxaan odhan karaa mas-uuliyiinta ma dhaafsisna waxaa inagu furan taleefoonno iyo xidhiidho iyo waxaan jirin oo aad moodo inaynan weli xor ka ahayn waxaan sheegayna in ayna dhab inaga ahayn ma hayaana waa ammaan badan waxaan hayaa dhaliil waayo maanta isma lahayn Galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa le-eg oo dagaalka Shabaab lagula jiraay intuu jiitabu intaa qaadanaya madaxweynuhuna ay ku madaxweynahana ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalmooda dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada isteed ee dhibana hawshooda la gelaya waayo markaad aragto waxa la soo bandhigayo ee shufaantada ah ee qabaailku ay soo dhigayaan ee qolo waliba ay leedahay intaasoo haba intay soo bandhigto diyaar baanahay war diyaartu ma meesha bannaanka la taagan yahay waa mise dhaqaaq bay u baahanta reer Galmudug laydinkuma garaabayo ciidan intaa la eg baa la keenayaa waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan waa la taagtaagan yahay yaa lagaga tegi iyo sida hala yeela maya maaha anu dadka arrintaa qabamay iga kumana ammaanayo waa dhaliil baa leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada ka dalbaday in kaalmo la gaaro goobaha laga xoreeyay maleeshiyada Al-Shabaab.
Shabaab dagaal aan kula jirnaa. Goob dagaal ka dhacay si bay u ooli kartaa dhib ma laha. Laakiin dagaalka aan kula jirna ee guud mid hakanayo ama laga noqonayo ama maxanku yiraahdaa dib loo dhiganayo midna maahan. Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa muujiyeen arrintaasi inay dhab ka tahay oo waddadaasi ay haynayaan. Waxaan leeyahay dadka inta wax alla u dhiibay ee wax haysata ee ganacsatada ah ee hantiilayaasha ah doorkiinnu weli waa dhiman yahay. Dadkiinnu dhibaatada ay qabaan ma dadkiinnu dhibaatada ay qabaan maydaan soo arag weli. Deegaanada lix iyo toban sano khawaarijtu ay ka talinaysay baahida ka jirta iyo duruufaha ka jiraahi dadka ay maanta sugayaan waa dadka inta alla wax u dhiiba wax haysta waaye, allana waa kula xisaabtamayaa waxaas ay haystaan. Meeshaas meel ka fiican ood ku bixileed lama jirto.
Kulanka madaxda madasha wadatashiga qaran ee dhuusamareeb ku soo ilaaday ayaa imaanaya xilli deegaanada galmudug qaarkood laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ka badan 15 sano ay ku sugnaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkayo.
Mahadsaned Cabdiwaaxid. Xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud, Yaasiin Faray oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa beeniyey inay ciidamada dowladdu dib uga soo gurteen magaalada Ceelbuur. Xildhibaanka oo horay u soo noqday taliyaha nabadsugidda ee NISA ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay sida ay wax uga dhaceen caws weyne oo Al-Shabaab ay weerareen Sabtidii. Isagoo ku sugan Ceel Dheer ayuu u waramay Haaruun Macruuf.
Caws weyne dagaala ka dhacay oo cadowga qawaarijta ayaa soo weeraray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwii deegaanka ee ku sugnaa deegaanka magaalada Caws weyne. Hata dagaal hadda u dhacana kulley waa la dareemi karaa resultigiisu waa dhimasho iyo dhaawac. Marka meeshaas dagaala ka dhacay, dagaalka ka dhacana ma noqon doona dagaal oo ay sheegeen howlgallada socda ama hanka ay leeyihiin guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan ciidamada qaranka, ma noqon doona mid dib u dhiga. Marka meesha dagaala ka dhacay, waxaan leenahay marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intii ku waxyeelowday ilaawayna inay raajicoon inta dhimatala u naxariisto, inta dhaawacna Allah inoo caafiyo. Laakiin waxaan rabaa maadaama aniga furumaha dagaalka ku suganahay jihada dhinacaasna aan joogo, hadda waxaa ka badan oo ku 3 jibaarmo ku 4 jibaarmo dhif ka soo gaaray cadowga ummadda Soomaaliyeed Al-Shabaab. Waxaan rabaa marka inaan ku sheego annagu maadaama aanan ahayn koox ama jabhad ee aan nahay qaran, waxaan ku qasbanahay in qofkii wax naga gaarto annagu waa dareemeynaa. Laakiin nimankaanu dad waxa waaye iyagu xataa dhaawacooda dhammaystira. Marka annaga waa la socotaa in intii ku waxyeelowday oo dhaawaca uu kasoo gaarana in lagu tabiibayo isbitaalada caasimadda, inta yaroo naga dhimatana waxaa leeyahay Allah u naxariisto. Marka intaasa ka dhacday intan ogay deegaanka Caws weyne, waxaa hadda lagu howlanayaa waxa waaye in dib loogu laabto oo Caws weyne iskaraaf ilaa Galhereeri in dib loogu laabtay rajo weyn ka qabnaa oo ay noo qorshaysatay inaan dib ugu soo laaban deegaanada intii aan ka xaqiijinayno in dagaalku uu ka gaaro intii loogu talagalay.
Kolley xaaladu waa xaalad ilaa hadda isku reysa, laakiin haddii dadka Soomaalida isweydiiyaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta halkaa jooga maxay ku qiyaasi lahaayeen dhibkii ka dhacay Caws weyne, maxaa halkeed barbar dhigi lahayd, bal dadka sharaxaad haddaad ka siin karto dhibku intuu leegyahay.
Aniga waxaan dhihi karaa waa la socotaa oo muddo sanad iyo ka badan ayuu dagaal ka socdaa dalka. Dagaalkaas waa qayb ka mid a inta uun dhibka ka dhacay deegaanka Caws weyne. Annagu marka dareen waa qabnaa oo dad qiimo badan oo isugu jira saraakiil iyo ciidan ayaa ku waxyeeloobay. Marka waxaan dhihi karaa uun waa qaybo ka mid a halganka iyo dagaalka socda. Hadda wax kaloo hadda aan ku qiyaasi karo ma jirto. Hadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaankuna waa u joogaan inay dhintaan oo ay dhaawacmaan, waana iyagoo xur ah oo miirkooda joogo ayay doorteen inay dhiiggooda iyo naftoodaba inay u huraan difaaca qaranka iyo dagaalka qawaarijtan inay inay u diyaar garoobaan. Marka aniga uma arko ii sheeg in uu dagaalkaas uu noqdo ama dagaalka ka dhacay deegaanka Cuusweyne wax weyn kuma duwano dagaaladii ama waxyaabihii ay wajahayeen ciidamada qaranka, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa difaaca deegaanka.
Way saashay ugu dambeysa howlgalkii lagu dhammaystiriyey wejiga koowaad ee howlgallada dagaalka oo madaxweynuhu iclaamiyey oo Galhareer iyo Ceelbuur lagu qabanayey iyo deegaanada kale looga saaray Al-Shabaab, ma sidiisii buu u socdaa mise qorshe waxba iska bedelay weerarkii Cuusweyne kadib?
Horta dagaalku guud ahaan marka la yimaado cillado uu leeyahay, hadda cilladaha uu leeyahayna waxaa laga rabaa inay gartaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo guud ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, in dagaalku wejiga hore wax badan uu ka duwan yahay maxaa yeelay taageerada saaxiibada caalamka naga caawiya la dagaalanka argagixisadana sidii hore waa ka duwan yahay oo dardaran ku socdaa. Ciidamada tiro aad u tiro badan oo aan la haysana hadda waa la helay oo howlgalka qaybi ka yihiin oo guutooyin aad u fara badan ayaa oon hore ugu jirin wejigii koowaad ee dagaalka ayaa hadda ku jira. Marka dagaalkan uu ka duwan yahay kii hore waa ka fursada fiican yahay, laakiin sida looga faa'iideysanayo ayaan rajaynayaa in taliska xoogga iyo wasaaradda gaashaandhigu inay qorshahaas inay dib ugu laabato oo dagaalka hore mid ka duwan uu noqdo. Tan labaad waxaa la socotaa wuxuu kale uga duwan yahay in madaxweynihii qaranka uu ku sugan yahay furumaha difaaca oo muddo bil ka badan inuu duurka ku jiro. Waxaas leeyahay marka dagaalkanu waa fursad oo laga faa'iideysan karo. Marka waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda fursado badan uu haystaa. Waxaan rabnaa marka in dagaalku uu noqdo dagaal loo siman yahay oo ciidamada qaranku goobaha ay cadowga ka xoreynayaan in ciidamadii kale ee qaranka dalku military kaliya ma lahan, ciidamo fara badan uu leeyahay. Marka in ciidamada guud ahaan ciidamada qaranka in la soo geliyo oo dagaalka uusan ku ekaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka, taasna waxaan rajaynayaa in madaxda qaranku ay kara doonto.
Maxaad is leedahay way ka qaldan yihiin qorshayaasha hadda socda? Wasaaradda gaashaandhigga ayaad xustay, ma sida ay wasaaraddu wax u qorshaysay ayaa dhaliil ka jirta?
Waxaan is leeyahay dagaalku sida hadda uu ku socdo meelo aan loo baahnayn in laga gudbo oo u baahan in la xaqiijiyo oo laga gudbayo ayaa jira. Taasaana kalifayso in cadowgu uu fursad u helo inuu dibo mareeyo ciidamada. Marka taasaan is leeyahay in looga waantoobi karo in meel aan la xaqiijin ama aan ciidan ku filan amnigeeda aan loo helin ama dadka deegaanka si guud aysan ula wareegin inaysan ka gudbin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan magaalooyin waaweyn oo sida Ceelbuur iyo Cuusweyne aan la hiigsan ee la hiigsado in cadowga lala diraro. Taasaan ula jeedaa waxaan leeyahay dagaalku ha ahaado mid lagu wajahayo cadowga ayuusan noqon mid magaalo lagu qabsado la rabo.
Xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Faray waxa uu warramayay Haaruun Macruuf. Xisbiyada mucaaradka ah Soomaaliland ee Uciid iyo Wadani ayaa soo dhaweeyay isla markaana sheegay in ay aqbaleen go'aanka ay guddiga dhexdhexaadinta xalay ka soo saareen xal u helidda murankii siyaasadeed ee ka taagnaa doorashooyinka Soomaaliland. Go'aanka dhexdhexaadinta ayaa ahaa in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda oo la qorsheeyay in ay dhacdo 28-ka bisha Diseembar ee sanadkan dib loo dhigo lagana dhigo 13-ka Noveembar ee sanadka 2024, iyo in sidoo kale doorashada xisbiyada iyo ururada iyo tan madaxweynahaba la isa saaro islamarkaana la qabto 13-ka Noveembar ee sanadka 2024. Doorashada madaxtinimada ee soo socota iyo guddiga dhexdhexaadintu waxay go'aamiyeen in ay ka qayb galaan 3 xisbi ee haatan jira. Warkaana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakulle.
Musharaxa jagada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhaweynayaan go'aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xal u helidda khilaafkii siyaasadeed ee Soomaaliland in muddaaba ka taagnaa.
Anigoo tiligelinaya, ciida hogaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruuc ah ku xidhnay. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga Wadani dhammaantii, waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergadii dhexdhexaadinta waday ee beelweynta Abashaaro. Mamiyuteega noore ayaa ay farayaan xitaa haddii ay u adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxadda ummadayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaanan go'inin xari gees ku haynta shacabiga reer Soomaaliland. Taasuk waxaan u aqaanaa fidiilka dadka bisil ee gudoomiyeyaasha ah. Sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergadu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni nooxdad bixiyeen.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cunigtina Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay in xisbi ahaan ay soo dhaweynayaan isla markaana qaateen go'aamadaasi.
Ilaahay mucaaridka subxaana watacaala markoo ilaahay baa mahadleh. Waxaan jecelin maanta shacabka reer Soomaaliland inaan maanta war farxad u sheego. Waxaan jeclahay inaan dhaweysino dhowna xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhaweynay go'aankii shaleto bisha sideed labaatankii la soo saartay guddidii dhexdhexaadinta. Iyagana waad waa mahad u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xisbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keenkada aadma nagu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa naga garbaxaray Soomaali jira. Waana ogolaanay anagoo xaq u lahayn in doorashadii madaxweynaha ay tooska la qabto 2022 bishii Noofambar. Ayaa haddana maanta go'aan kale soo saaray eleyna urode siyaasadii yaal ishambaariyo waan ogolaanay. Waxaan aad u horeysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaan wax kasta ka horeysiina. Anagu maranna waanu diideen ergooyinka
xukuumadda iyo qaar ka mid ah ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin, waxaana la sugayaa saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mar kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Kulan looga hadlayay sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa dadka barakacyaasha ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ee dalka gudihiisa ku barakacay ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo, kaas oo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland, waxaana laga soo saaray go'aanno dadkaasi lagu caawinayo. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan ayaa looga hadlayay sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacyaasha ah ee dalka gudihiisa ku barakacay, kuwaas oo dhibaatooyin kala duwan oo dhanka nolosha ah iyo sidoo kale goobaha ay degan yihiin ay dhibaato xoogan ku qabaan marka loo eego goobaha ay guri ahaan u degan yihiin oo ah guryo ka samaysan baco iyo cooshado la isku xeeray, taasi oo keentay in dhibaatooyin aad u adag ay ku qabaan xilliyada habeenkii ee dhaxanta dhacaysa iyo sidoo kale xilliyada kuleelaha. Waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo sidoo kale madax ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ay kulan ku qabteen magaalada Kismaayo ka oo looga hadlayay sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa. Mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulankaasi ayaa si wada jir u qeexay sida ugu wanaagsan ee dadkan wax loogu qaban karayo, iyadoona la go'aamiyey in dib u dejin loogu sameeyo deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo, halkaas oo loogu diyaariyey guryo ilaa 100 kor u dhaafaya lana doonayo in dadkan dib u dejin loogu sameeyo. Madaxdii ka socotay hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa dhankooda sheegay in ay diyaar u yihiin in dadkan ay kaalin weyn ka qaataan sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa gaar ahaan kuwa dalka gudihiisa ku barakacay. Kulanka waxaa ugu horeyn hadalkooban ka soo jeediyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland, Cali Aadan Cali, waxaana dhankiisa uu sheegay in ahmiyad gaar ay u leedahay kulamada noocan oo kale ah, ka hay-ad ahaan loola baahan yahay in dadkan dib u dejin loo sameeyo.
Caqabadahan soo laabtay ee barakacinta si looga gudbo xal waarana loogu helo, waxaan go'aansanay oo aan badna madaxweynaha uu ku bediyey in dadkan bannaanka loo saaro.
Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland Maxamed Mursal Harsi oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey sida ugu wanaagsan ee dadkan ay ku heli karaan in dib u dejin loo sameeyo.
In qofku uu ka baxo qaxootinimada oo uu ka baxo guriga aan u qalmin nolosha oo khatar walba ay ku foosaarto oo uu helo rug isagu uu leeyahay oo uusan qaxooti ku ahayn waxay ka mid tahay human right mid ka mid a waay. In qofku uu ruuf madaxiisa ka sarreeyo oo uu guri uu ku hoyda uu helo waxay ka mid tahay xuquuqul insaanka. Dad baa waxay ahaayeen wax ka badan 30 sano qaxooti, qof dhalinyaraa baa IDB noqday, asagoo IDB ah buu guursaday, asagoo IDB ah buu ilmo yeeshay, ilmihii baa ku koray IDB nimadii, ilmihii baa hadda ku dhalaya. Waxaa maraynaa dad stage sida ay noogu daba dheeraatay. Waxaa weye run ahaantii arrin la daawan kara maahan, waana priority national level ah.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose Xasan Cabdi Guure Xasan Jabaan, isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay bixiyeen dhul aad u ballaaran oo la doonayo in dadkan ay degaan, islamar ahaantaana hay-adaha deerbixiyaasha looga baahan yahay in dadkan ay halkaasi dib u dejin ugu sameeyaan.
waxaan doonaynaa in dadkii qaxooti barakacayaasha ay qaxootiga la raro lana dejiyo dhul ayagu ay leeyihiin in la geeyo, oo qof walba uu halkaas joogo oo si looga baxo qaxootinimada iyo mataqaanaa falaamkan oo barakaca looga baxo dadkuna ay degta. Haddii dhul la siiyo meelna dejiyo, dowladdu waxay bixisay dhulka hay-aduhuna waxaa laga rabaa dadka inay dhulkaa dejiyaan oy mataqaanaa u dhisaan qof walba meesha ku noolaan la. Waxa ku xiga ee la siin doonana waxaa weeye haddii dadku si ay xoogooda iyo waxigooda ugu shaqaystaan in la siiyo dhulal ay beeran iyo noolal iyo ka abuurtaan oo mataqaanaa ayagu xoogooda wax ku soo saartaan, 30 sano iyo in ka badan in qaxooti uu lahaado ilmaha ilmihiisa uu qaxooti ku sii ilmo dhalo waddankeennina aan joogno wax macno ay leedahay ma jirto.
Dadka ku barakacay gudaha waddanka oo aad u tiro badan ayaa magaalada Kismaayo ka dega goobo dhowr ahay, iyadoona dhibaatooyin ay ku qabaan goobaha ay degan yihiin oo ay dad si gaar u leeyihiin kuwa oo dhibaatooyin kala kulma dadka iska leh halka ay deegaanahu degan yihiin, iyo sidoo kale goobaha ay hoy ahaan ugu hoydaan. waxaana haatan hay-adda qaxootiga adduunka USCR iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay isla go'aamiyeen in dadkan dib u dejin lagu sameeyo deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo la doonayo in dhul beereed lagu sameeyo. Islamar ahaantaana ay halkaasi degaan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, xamoogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga ee V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
isniin oo wareegsan ayaan mar kale dhageystayaal hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Idaacadda galabtii wararka V O A ee laanta afka Soomaaliga ayaad la socotaan si toos ah ayaan idin kaga imaaneysaa magaalada Washington D C. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadeedu ku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii aanu ku eegi jirnay cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Dowladaha Iran iyo Iraq ayaa ku heshiiyay oo heshiis ku gaaray in hubka dhigis lagu sameeyo xubnaha ka tirsan kooxaha kurdiyiinta Iran ee fadhigoodu yahay waqooyiga dalka Iraq, isla markaana xubnahooda laga raro xarumaha hadda ay ku sugan yihiin sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan labada dal. Nasser Kanani oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa shir jaraa'id oo isniintan ah waxa uu ku sheegay in dowladda Iraq ay ogolaatay sida hadalka loo dhigay in hubka laga dhigo kooxaha argagixisada hubaysan ee ku sugan dhulka Iraq marka la gaaro 19-ka bisha Sebtembar, kadibna laga saaro oo laga soo wareejiyo xeryahooda militari oo la geeyo xeryaha ay ugu talagashay dowladda Iraq sida hadalka ay u dhigtay. Iran ayaa xilliyada qaar waxa ay qaaday weeraro ay ku beegsanayso xubnaha xisbiga dimuqraadiga kurdishka ee Iran amaba loo soo gaabiyay KDPI iyo kooxaha kale ee ka soo horjeeda kurdiyiinta Iran ee fadhigoodu yahay gobolka kurdiyiinta Iraq ee u dhow xadka. Maadaa in isniinta maanta ah uu safiirka dalka Faransiiska u fadhiya waa safiirka Faransiiska u fadhiya dalka Niger ee ka tagay waddanka ku yaala Afrika sida ay ku amreen hoggaamiyasha cusub ee dalkaasi. Jimcihii ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Niger ay sheegtay in Sylvania Ite uu haysto 48 saacadood oo uu kaga baxo dalka. Go'aanka kama dambaysta ah ayaa la siiyey kadib markii Ite uu diiday in uu la kulmo madaxdii militariga ee xilka kaga tuuray afgembiga madaxweyne Maxamed Bazoum bishii July. Shan qof oo ay ku jiraan 4 caruur ah ayaa ku dhintay, 19 kalena waa la soo badbaadiyay 2 shil oo kala duwan oo la xiriira dad tahriibayaal ah oo ay ku lug leeyihiin doonyo muhaajiriin 8 oo ku sii jeeda jasiiradda Griiga ee ka imaanayay xeebaha dalka Turkiga ee u dhow. Maamulka Griiga ayaa sheegay in 4 caruur ah ay dhinteen, 18 kalena la soo badbaadiyay kadib markii doone ay la socdeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay jasiiradda la yiraahdo Lesbos ee dalka Griiga. Marka la galab wanaagsan, howlo dib u dhis ah ayaa waxaa laga bilaabay jidka laamiga ah ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya oo baryahan dambe laga dheerinayay burburka qayb ahaan ku yimid waddadaasi. Burburka xamuulka ee badeecadaha u socda Itoobiya ayaa inta badan adeegsada jidkaasi. Raallihaada gawaarida xamuulka ee badeecadaha u socda Itoobiya ayaa waddadaasi inta badan adeegsada. Warkan waxaa soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse.
Dayactirka jidkaasi ayaa uga samaxaya baabuurta xamuulkee ku raran badeecadaha u socda dalka Ethiopia inay ka faa'iideystaan waddan laami ah oo isku xidhiirsan oo u samaysan qaabka tayada caalamiga. Sidoo kale waxaa iyaguna ka faa'iideysan doona dadka rakaabka u kala safraya gudahan Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadka u kala socda magaalada Jabuuti iyo gobolka Cali Sabeex ee xagga koonfur bari kaga yaala dalka Jabuuti, gaar ahaan dhinaca suudinta ay wadaagaan Jabuuti iyo Ethiopia. Waddadan laamiga ayaa jidka labaad ee ay adeegsadaan baabuurta xamuulka u socda dalka Ethiopia, iyadoo ah maanta waddada ugu socodka badan marka la eego isu socodka gaadiidka baabuurta isku xidha Jabuuti iyo Ethiopia. Agaasimaha shirkadda u xil saaran dhismaha iyo dayactirka jidkaasi laamiga, Xasan Axmed, ayaa iga waramay halkay marayaan hawluhu.
Horta hawshaas halkan ka wadno waa hawl ay runtii u baahnaayeen dadka reer Cali Sabeex iyo omemto ay u baahnayd cargo flow-ga u dhexeeya Jabuuti Ethiopia si ay uga jawaabto baahida loo qabo in alaabta ay baabuurtuna meesha ku mari karaan si ammaana, ayna omemtona ay dedejin karto procedure-ki transport-ka ay dedejin karto de wadadu Cali Sabeex ilaa Dudubaola. Marka baas jidiid aan dhigaynaa iyo daamul jidiid aan dhigaynaa qaybta raajiga oo dhan waan bedelaynaa oo qaybkii hore dee way ondamaagaysanto waa wax la sameeyey waqti hore marka si fiican ba u socotaa waxaana rajaynaa insha allah period ka qabsanay inaan 3 bilood ku dhamayno
sidoo kale kusimaha gudoomiyaha gobolka cali sabeex ahna ku-xigeenka gudoomiyaha gobolka saciide waaberi casuuwe ayaa ii sheegtay ahmiyadda waddadan ay u leedahay isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka baabuurta
waddadan waa dudu balala ilaa iyo cali sabeex marka dariiq la helo yaa horumar la gaaraa dariiq wax badan buu bedeli doonaa dib usoo hagaajinkiisu waxyaala horumar badan buu keeni doonaa baabuurta waaweyn xoog bay wadada u isticmaashaa oo waa kano waa lagu biiriyey isku waxaaga flu badan baa maro maxshandiida marka dariiqadii waa dariiqe laga fiirsado oo daamurkii loo biiriyo maxaan ku yihahdaayey dariiqo in badan inay jiraan loogu talagalay shaqaduna si xawliya u socotaa nidaamka si fiican buu socdaa anagu waan la soconaa hadday wax u baahan yihiin waadu halkan maa autorisation iyo wixii oo dhan laga sameynayaan waan u fududeynaa waa mashruuc walaahi xoogaan ugu farxnay ay xoog ugu farxeen cali sabiix
ramadaan muuse jaama v o a jibuuti
wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a cidii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali com waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban muqdisho waxaa kusoo diyaarisay saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dalka waxaa ka socda dagaalka dhanaah kooxda al-shabaab ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa maalmo ka hor la wareegay degmooyin dhowr ah oo igu horeyso degmada istaraatiijiga ah ceelbuur ee gobolka galgaduud oo al-shabaab ay ka talinaysay sanado badan haddaba marka la eego qaabka howlgalka uu ku socdo iyo qorshaha howlgalka ma yahay mid isku xiran waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya cabdixakiin cali guure oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ahna wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee maamulkaasi iyo doctor mukhtaar nuur abuukar ku-xigeenkii hore ee xiriiraalayaha qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cabdixakiin cali guure
halganka iyo duulaamada dowladda ku jirtay iyo dagaaladii maaragtay faiskii labaad ee bilowday runtii intaba waxay ahayd wax aada iyo aada maaragtay u muhiima waqtigeediina ahaa dowladduna runtii maaragtay walow aysan yacni aysan ahayn xaalku yani boqolkii boqol sidii loo baahnaa aysan ahayn runtii halga fiican bay ku jirtaa waana maaragtay wax oo maaragtay ummadda soomaalida maanta dhammaanteed ay soo dhaweynayso xagga istaraatiijiyadda ciidanka iyo isku xirnaantooda iyo qabkooda howlgelinta runtii waa horta maaragtay dowladdu way dadaalaysaa oo way halgamaysaa laakiin markaad eegto wax badan baad arkaysaa inay maaragtay aysan isugu duunayn ciidanka inaysan isku xirnaan fara badan oo ciidanka ahi jirin inaysan jirin markii laba aago isu dhow oo ciidanku kala joogo mid ka mida lasoo weeraro inaysan ciidanka lasoo weeraro aysan dhinacii kale gurmad ka helaynin inaan lagu sii talagelaynin yacni waxyaabaha imaan kara iyo meelaha ay macquulka tahay in laga soo weerari karo ciidanka ama ay khawaarijtu ka imaan karto hadday lacal la timaado markay timaado kadib ay duulanka soo qaado meelaha ay ka laabanayso sidee laga yeelayaa iyo maaragtay qaabkii yacni loola howlgeli lahaa ma loola tacaamuli lahaa intaba marka dhanka istaraatiijiyadda ciidanka runtii dhayle way jirtaa isku xirnaan la-aanta ciidankuna way jirtaa wayna soo ifbaxaysaa waxayna soo baxaysaa arrintaasi markii duulaankii ka dhacay cows weyne dafaatoolo kale oo yimaado marka halkaa xagga isku xirka ciidanka runtii wax badan baa maaragtay oo dhileeyaha ku jira
doctor mukhtaar markaad eegtid qaabka howlgalka uu ku socdo ma yahay mid midaysan oo istaraatiijiyadiisa ay isku xiran tahay
سيدنا أبو كرب أبو سلامة يا أذي وزير عبد الحكيم سيدو كلام إدين سلامة يا رنتي يعني وحن قبا إن رنتي وياي هوشان هول جود أوبريشن أو ميديسن أو أي كود ميديسن نمان وزارة كشان لكا ترسك عيدن كا وقان كهولها عيد مضى نمان توضي نقشد لتجيو علمور واقرنا سانشان إبتمن سنة أياني ما كان قواريج كده حتى كناي hawshan wuxuu u baahan tahay hawl oo qorsheysan ee si ku socdaana waxaan leeyahay qorshe wanaagsan ayuu ku socdaa qaabkii loo galay Eelbuur wad arkaan Eelbuur waxa soo galay lix wado ayaa Eelbuur soo gasho lixdiba qaabka loogu soo loogu yimid oo loo adeegay habka qorshaha uu socdo ciidankii taakulanti ciidankii erka taakulanti Mareykanka iyo Turkiga iyo asxaabta oo walaalaha wadamada aan saaxiibadanahay waa igana air support oo dadnaba eh laakiin idinka waa ciidan gurguurayo oo runtii mar walba ay imaaneysa qasaaro in dagaal dib mar la ado qasaar laan marna ma noqonaayo laakiin qasaarihii ay rabeen iyo qaabkii ay wax u rabeen ayay san noqoneynin jabween ayaa ka raacay qawaarijka in ismaaysan leen laftooda qorshahan ayuu noqonaya ayaga duwan naflaari qaabkii xukuumadda iyo qorshaha hoosha u socdo أنا حلا يا خرشي وأنا أكسن أيو كسعودا وأرفي عنا أيو كسعودا وحير نبى دول عمها إن 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 دبع سنان إيشتو معناه ده حيت هاي تقال كي خيب كت هاي أنا قصدي لو حقيقة أنا أقول يعني إنه حقيقة نمر مرة وحبي بتخسوك أرسينا يعني لكن حلا يا خرشي وأنا أكسن أيو مدحويني جمريدة أيو ماشي فليه وقال كوسر يأسه وقامين أيو إيه chief أمطليه جود إذا ما دخلب كسيلة سوماليا asa commanding chief eh hoggaanka la tan raaciyo qorshe ku socdaan qorshe aad iyo aad wanaagsan ayaa socdo ee marlu waxaan filaynaa nimankaana filcaariga ee meel intee ka baxnaa way qorshaha meesha ta taagan yahay aad ayaan u soo dhoweynaya
hadii aan dib kugu soo noqdo Cabdi Xakiin waa dageysanaysa Muqtar waxa uu ku doodaya inuu jiro qorshe midaysan ee istaraatiijiyad ka dhaxeysa ciidamada dawladda ee hoggaanka wada adigana waxaad sheegtay inaanay jirin isku xirnaan marka la eego howlgaladii ugu dambeeyay ee dhacay maxaad ugu jawaabi lahayd dooda ee Muqtar
ee dooda saaxiibkii Muqtar si fiican baan u dhageysanayaa waxa weeyaan hadda aan la hadlayo waxaan ku sugan yahay magaalada Dhuusamareebeed deegaanada hadda ay joogan khawaarijtina waa meeshan waan ku dhashay weeye deegaanku sida uu yahay iyo meelaha dawladdu ka joogto iyo meelaha ay joogan shabaabkuna si fiican u kala garanaya ciidamada ku diyaarsan maanta ama ku hareereysan meelaha ay shabaabku joogan ee dawladda ama ciidamada kale ee macuuseeda la yiraahdo marka la qiyaaso runtii kama yara ilaa 8,000 oo askari 9,000 7,000 oo askari kama yara ciidanka inta sawdi sulaag tahay waxa laga yaabaa kooxda la dagaalamaysa inaysan ka badnayn 2,500 oo askari meelaha inaysan ka badnayn baa laga yaabaa hadii waliba la qiyaaskado kor loo qaado deegaanada marka xadigoodu saas u kooban yahay kilomitir ahaan hadii la qiyaaso aan ka badnayn 300 oo kilomitir isku wareeg aan ka badnayn in halkaas la gali waayo intaas oo maalmoona geesaha laga fadhiyo waxa saamaxaya ama keenaya waa isku xirnaan la'aanta ciidanka iyo istaraatiijiyad xumada ka dhex jirta ciidanka dhexdiisa maartay ma mucaarada noo ciidanka ma mucaaradayno oo maartay totally dagaalku maartay anagu yaani ma diidanin waan soo dhoweynaa dagaalka waan ku faraxsanahay dagaalka in la dagaalo waan rabnaa oo duulankaas la galo in la soo afjaro dagaalkana waan rabnaa laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye in yaani duulanku si uusan yaani oo sidii buu dhac ugu dhicin ama targetkii laga lahaa uusan u beerdaroobin ama uusan kharash intii loogu talagalay ka badan iyo muddintii loogu talagalay ka badan uusan u qaadan waxaan in badan jecelnahay isku xirka ciidanka abaabulkooda istaraatiijiyada ku dagaalamayaan qorshayaasha ciidanka loo dhigayo lagu dagaalgalayo intaba inay noqdaan wax isku xiran
Muqtar caqabadaha iyo duruufaha ku xiran ee howlgalka socda oo uu ka dhawaajiyay Cabdi Xakiin Guure adiga inaba ma ku muuqata in uu jiro marka la eego howlgalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Galgaduud
seenab walaal aniga waxaan qabaa fikir ka duwan wasiirkayga Taxiin waayo waxa laga hadlay waxa weeyaan qorshe ciidan qorshe ciidan marka ay timaado waxyaalo badan ayaa la xeerinaya wala fiirinaya wala daraasinaya oo dhinac walba laga eegaya 15 sano ayaa nimankan qawaarijka wada ka heystay meesha ku xidhiidhsteen waxa ay hadda hoostaj u heystaan waa shacabkii deegaanka waxa ay heystaan waa caruur yaryar odiyaal waayeel wixii hoos ay ka dhigteen
hostage micneeda hadii la weeraro dadkaas baabaaya hadii madaafiic la isticmaalo dadka baabaayo dhulka miina lagu duugo dhinac walba dhan iyadoo si ay tahay marba soo boogto soo boogtay soo booday sameenaya oo grill fight oo marba dhinac ka imaanaya waxyaalahaas badan ayaa daraasad lagu hayaa wal abuuda taqiiqad in ayagoo dhan dam laga siiyo waxba kuma qaadanayso dowladda ciidanka cirka haystaan kum ku filnay haystaan ciidanka oo ka dhawaajiyeen waxa weeye saaxiibkii 9,000 ee ciidan ka badan ayaa meesha jooga oo gaaray 22,000 kuma qaadanayso saacada in meesha la laakiin waxaa la rabaa in khasaarahan la yareeyo dhibkana la yareeyo nimankan waxa ay raadinayaan khasaaraha shacabka in la badiyo taana dowladda mar walba ka soo horjeedaa waxa ay raadinaysaa waxa tahay khasaara yar iyo gacantiyo meesha aan ku qabanno mar dhan waa arkaysa hadda waxay ka ordayaan xaggee ka baxnaa weeye waxa ay la carcarayaan
xubantii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay cabdixakiin cali guure oo ka tirsan baarlamaanka galmudug iyo doctor muqtar nuur abuukar ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seenab Abuukar iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa haatana waxaan u gudbeynaa isla magaalada Muqdisho inta aan ka soo gudbin xubintii ciyaaraha todobaadka oo uu ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA oo aalaba in kaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaan ku faaqinaa kulamada waaweyn ee todobaadka laga ciyaaro sidii hadda horeelada kala duwan ee qaarada Yurub galabtan barnaamijka waxaa marti igu ah oo ila falanqeynaya Saciid Maxamed Axmed Madale oo ka mid ah wariyasha ciyaaraha kana howlgalay idaacadda ciyaaraha gool ee magaalada Muqdisho iyo Aamina Saciid Maxamed oo ka mid ah gabdhaha ciyaara kubadda cagta kana tirsan kooxda kubadda cagta dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Aamina Saciid Maxamed oo aan weydiiyey waxaabii laga bartay kulamadii horyaalka Premier League iyadoo ku horeynaysa kulamada ciyaareen kooxaha Arsenal iyo Man City
mahdow waan dhabahay adigii inoo baxday VOA Soomaali waan salaamayaa Man City waxa ay game la ciyaartay Sheffield United waliba gurigooda away waxa aan arkay ilaa 60 daqiiqo ka badan in City hal goolana ka dhalinayso Sheffield United oo kooxahi deerad ma fulo dhawaan karo sanadkan kooxda ma jirto iyo kooxaha deerbiida ka imaada aad ay u dhibteen waa kooxaha kala dhunta u galay dibaca ka jira ama ka wada qaatay halan rigoro ka saariyay arke gool offside laga dhahay si la mid ah yaani waxay ahayd galab ku adkayd City inay shabaqas mar uu soo taabato halkii maray soo taabatan waa laga daba keenay ayadoo la yaabay amar dambe uu diri saaruq dhex ka helayo waa ka shabaqay dhexdi gool dirqay ay ku soo gaartay gurigooda banaankooda Citydii la yaqaan oo goolasha badan dhalin jirtay meeqay dhalisay dhii jiray maxayna inkastoo wiil horyaalkii bilaawaya laakiin City wiil uu waa City wiil nafku dambeeyso dhanka kale Arsenal Fulham iyo game la dhisay wiiliga gurigooda Emirates Stadium Arsenal waxa ay dhisay dibac muhiim u ahaa inkastoo wiil horyaalkii bilaawayay sanadkan kooxay heli isdhahay way tartamayaan buu tagtaga ku jiro hal City markii laga reebo oo kooxa kala meel kale ka soo baxay sida West Ham iyo Newcastle United markii Arsenal dibac muhiim ah ay dhisay wiiliga Brecht tirqi ay ku qaadato gurigooda ayagana
Thomasanta Amino Madale labada kulan ee ajeebka ahaa ka waran Liverpool iyo Man United waxa laga soo calaamaday xilli sadarkay ku fakadan
waa dhawahay mahado waan ku dhawaa barnaamijka ciyaaraha FOA waana ka mahad celinayaa soo dhawaynteeda su'aasha ah Premier League iyo isbuucan kubadda cagta wuxuu ahaa isbuuc weyn oo horyaaladii dhammaantood la ciyaaray tagreyasha kubadda cagtuna waxay ku raaxaysteen kulamo waaweyn oo wacdare ay ka dhaceen Premier League hadan soo qaadano kulanka todobaadkan kulanka loogu magacdiri karo wuxuu ahaa kii Manchester United iyo Nottingham Forest kulankaas oo taraafad ka dhacay ciyaartan laba kooxood oo isku miisaan ma ciyaareen laakiin waxyaabaha micnaha iyo suuqa iyo wargeysyadu ay u soo qaadanayaan ama u gadma xakamida in Manchester laba gool afar daqiiqo looga dhaliyay kadibna ay comeback sameysay oo saddex ay ku bedeshay oo waxyaabaha macaashka u sameynayay mawduucan ah marka loo eego match of the week marka xidigaha Manchester wili waxa lagu dhalilay qaabka difaaca wili lagu dhalilay maadaama nooga furasay 4 daqiiqo laba gool ay kaga dhalisay hadana afkii hore wili dhibaato ka jirta saddexda gool ee Manchester ay dhalisay saddexdooda xidiga qadka dhaxaya u dhaliyay marka wili su'aalaha dul taagan inkastoo ninka lacagaha badan ay ka soo bixiyeen oo wili taam ahayn oo laga yaabo kulanka Arsenal isagoo inuu ka soo muuqan doono marka sidaas uu yahay dhanka kalena ee todobaadkan isla kulankii wuxuu ahaa aad ku xiisaha badnaa ee Liverpool iyo laabashada ka sameeyay Newcastle United oo aad marka loo eego macalin Klopp iyo shaxdiisa loogu amaanay in 60 daqiiqo ay kooxdaas u ciyaareysay ee 10 xidig oo kaliya Virgil van Dijk waqti hore uu rasho ka qaatay waliba marka loo eego ninkii nuna sahay oo 77 daqiiqo garoonka soo galay ayaa labada gool u dhaliyay Liverpool marka guud ahaan todobaadka Premier League wuxuu ahaa 77 inaba caadi ahayn oo aad taageerayaashu ay ugu raaxaysteen qaabka ay ugu soo muuqanayeen
horyaalka xisaha badan ee La Liga kulamo badan ayaa ka dhacay iyadoo laga xusi karo kulamada ciyaareen Barcelona iyo Real Madrid xilli laga yaabay in Jude Bellingham uu goolashiisa sii wato
horyaalka La Liga hadii aan koor mar kooxda Real Madrid ee kooxda Celta 10 daqiiqo inta la gaarin ba ciyaarta shabaqa Real Madrid ala booday aalada faraa ayaa diiday 20 daqiiqo inta la gaarin laabkooda Vinicius ayaa dhaawacmay kaambiyada markii la aadiray Real Madrid gool ay dhalisay balse aalada faraa ayaa diiday mar kale 70 daqiiqo markay ku dhawayd Rodrigo ayaa penalty qasaariyo waa laga sifgareeyay Real ayadoo aad ugu xuntaa markii dambe Jude Bellingham goolka guusha u dhaliyay sida ay ayay ku fakartay Barcelona hadii aanu imaaday iyadana Villarreal ayaa la ciyaareysay oo goolana inta ku hormartaa laga daba keenay Loan Sarri ayadoo inda taagta ku jira markii dambe ee gool dirqi ah ee gaar
ugu dambeyntii soo laabashada horyaalka Talyaaniga iyo kulamadii laga ciyaaray madalahay
waa maasaatay soo laabashada Talyaanigu waxay ahayd wax ajiib ah oo kulamadii labaad ayaa la ciyaaray kooxda horyaalka difaacanaysa ayaana wali u muuqata mid difaacan karta waana Napoli magacyo waaweyn suuqa looga maqaadan marka Osimhen iyo kii Georgia safar Australia marka Maradona jooga macalinka uu baa ka tagay marka wali iyaga ugu cadcad horyaalka Talyaaniga walow Milan oo lacagtii Sandro Tonali isku soo hubaystay inay joogto oo mid lix dhibcood ay leeyihiin marka wali lama fiirin karo ama lama qiyaasi karo halka uu ku sii jeeda Talyaanigu inta soo leeyahay Napoli iyo magaaladaas iyo mar kale ee aadi doona horyaalku
aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqadaada ciyaaraha todobaadka v o a waxay maanta marti igu ahaayeen saciid maxamed axmed madaale oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha kana howlgala idaacadda ciyaaraha gool ee muqdisho iyo aamane saciid maxamed oo ka mid ah gabdhaha farakutiriska ah ee ciyaara kubadda cagta kana tirsan kooxda kubadda cagta ee elman tan iyo barnaamijkan kays xaga dhammaantiin isku duuban waa mahad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad ayuu mahadsanyahay mahad cali xidir iyo wararkii ciyaaraha todobaadka ayaad la socoteen welina halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab wanaagsan xaggiina haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay malay fitayo tawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay safiya hadan bay شر أي أحلي مصديك سلعلو إن عانو سيح الآ قبو واسر إرسان سارا فركي إذي سطح شر أي أحلي مصديك سلعلو إن عانو سيح الآ قبو واسر إرسان سارا فركي إذي ساكن دشدي سوچو گادي ساكن دشدي سوچو گادي ام ثورا مسحدا مسبا مسحدا مسبا مسحدا مسبا مسحدا مسرع على جلدي صرخي وعبرتي سهيري ما بيجا أسن أما إما سمرة مسحدا مسبا مسحدا مسمرة مسحدا مسبا مسرع على جلدي صرخي وعبرتي سهيري ما بيجا أسن
xariistan allah siiyo codka xaliib khaliif magool ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenni galabta iyo wararka v o a oo idinla socodsiinaystay anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo